Radar.com. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna pan jaxleta yu na fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 12 décembre 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yéen ngi koy déglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada Amérique ak territoire américain ci 518-781-2227 su ngeen nekké fofu ci France mun ngeen ko fa déglo ci 02-49-17-49-26 live and direct ci Paris France ak liko wër 02-49-17-49-26 mun ngeen koy déglu aussi ci site bi ci bopam allodakar.com wala radio allodakar.net mun ngeen ko déglu aussi ci yenn réseau sociaux yu melni TuneIn radio.sn wala shoutcast.com ak yeneen ak yeneen auditeurs bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañ koy waxtané fi lañ koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy ñuy jappalé ci yonné ay fonds yonné dépenses yonné warugar yonné liñ fi dajalé ci anam yu gaaw anam yu moins cher ak anam yu wo Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len di yegal ni ci ñi ngi don wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 623 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 623 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré ñu and ci aussi ak les maisons RZK bi and ak yeen ci walu jënd ak jaay kër wala appartement alors su len soxlé ngeen bëgg mom kër wala appartement fi ci Amérique mo gëna yomb lool sax lool ci ay démarches mo gëna yomb fouf Sénégal da fi jënd ak jaay mom ci yoon lay téggu alors les maisons RZK ñoo leen ci jappalé bu leen faté bérél nañ leen $3,500 ci ay frais de dossier buñu démé ba ci pandawka $3,500 gaw leen gaw maison RZK ñom ñoy suñu partenaire auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé tay le lundi digënté biñ fi mujjé dajé jeudi wala mercredi ak légui lu bëri jot na fay xew wana liñu mëna japp rek muy vraiment tiss ak naxar muy fétalanté bi joto am digënté bi yana nit ñu bëri faatu ci waaji dem fofu ci marché mbour ray fa ñaar xawma ñetti nit waaji ñi ray xawma fan ci all bi jam ko bal ci bop en voilà li moy Sénégal 2.0 bi xew legi Sénégal bañu xamone amatul wonena amatul legi Sénégalu far west la legi fetal yi moy ñoy wax sécurité amatul dekk bi jaxaso na peru jaxaso go xamni en xawna doy war xawna doy war lol Assemblée nationale premier ministre bi Amadou Ba dem na fa bala lolou wala ci digënté bi jot na ci dem def ben conseil intergouvernemental fofu ci France ma ngi yé nit ñi ci li nga xamni mom la gaay di nosako nokki nosako na ci souf dama xamul lan moy ndeyu di jël ay affaireu Sénégal diko dem waxtane ci France entre gouvernement man affaire bobu la mënul comprendre bi légui amine doyatul rek ñu you know ñu ab xaalisu France di ci yaq suñu bop
jëluñu conscience ni que loolu mi ngi ñuy yàq beaucoup plus que mi ñuy defar. Mais léegi dañoo jël ay affaire Sénégal yëpp jëbal ko France ba mu jaral leen léegi conseil ministériel bi daan am ca pale ba gàddu nañ ko lépp jox Amadou Ba ni ko demal wax ak tubaab yi. Alors moom it dem na fa di ginnaaw di ñaan xaalis. Loolu mooy fi mu ne gouvernement bi dafa bank complètement. Complètement amul sax dañu defe ni moo am parce que dëkk ba metti na metti goo xam ni dangay xam ni fii askan bi gëccuñu xaalis bi dunduñu fajewuñu jànguñu dara yaa ngi absolument rien rien dara la gouvernement bi deful foofu lu dul toog rek di ngàcc di nga maam deretu askan wi yenn voilà quoi di leen saboté loolu rek fa am leneen amu fa leneen amu fa. Am na nag ni ko dul gisee neneen mooy Macky ngi liggéey BRT bi xaawaay jam ñaajo teer bi jam yooyu nit ñi lekkuñu ko dugul seen biir ñoo amuñ ci liggéey dara profité wuñ ci quoi c'est loolu mooy réalité bi malheureusement. Waa ji dañ ko fal 2012 ñi ko kaay nekk sunu président mu def boppam entrepreneur waaw fu muy lekkee ak njabootam fu ñuy lekkee ay ministre Amadou Ba am na benn ministre bu ko apostrophe foofu ci assemblée bi ni ko yow sa kër gi nga defar fii ci Allemagne yi am ascenseur yooyu yëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux ci nit koo xam ni yow sa baay amul sa ndey amul sa juróom-ñaari maam ci gannaaw amuñu musuñoo am bañ nañ ko bu ñu daan ñawlu xaftaan sax duñu am poste buñ ci def lu leen poste doon naka nga fi mën a ñëw tey di tabax ay këru 3-4 milliards Amadou Ba ministre bi mi ngi député bi wax na ko tey gaa yi da ngay waar moom daal xam naa ne daal nan la ñaar taxaw rek. Alors am na fi benn bala may gën a sori dafa am benn phénomène bu fi jot a am mujj bi dafa mujj tourné nekk challenge ci réseaux sociaux yi mooy li Ousmane Sonko def bés bi ñu bàyyee garde corps yi ba garde corps yi dem di ko nuy ji Ousmane Sonko di wàcc escalier yi def benn geste karatéka benn wékku karatéka la def affaire boobu daa di tourné nekk mbir gaa yi photo ko photo ba jóge fa ñu stylisé ko ba affaire bi mel ni comme bu fekkee ne xam ngeen Marco Nike Air Jordan yi ni ci Michael Jordan bi mu tëbee ñaay tànk yi loxo yi affaire boobu la may fàttali image boobu Ousmane Sonko ñu photo ko dafa jël benn envergure boo xam ne dafa laaj ñu taxaw am ci ay jàngat image bi dafa emballé ñi nga xam ni ñooy soppe Ousmane Sonko yi dafa am leneen lu image bi def dafa créer liguey. Parce que jeune sénégalais ñi ngi ci défar ay mbaxané di ci défar ay t-shirt di ci défar ay sac di ci défar ay yéré. Dama dégg benn waay ci réseaux sociaux yi ci WhatsApp benn vidéo waaji ni ndeysaan fala guñ ko président sax mi ngi créé liggéey kon kii bés buñ ko falee président ñëpp dinañu am liggéey. Wéq boobu Ousmane Sonko wéq ñu photo ko ci ba mujj bi affaire bi nekk benn phénomène artistique ba gars yi di ko def ci t-shirt yeeg di ko def ci mbaxane yi di ko def ci cap yi saak yi di ko def ay autocollant mu wóor la ni ñuy def loolu ñu ngi liggéey xaalis donc liggéey am na. Ki koo xam ni da nga yóotu pour nekk président nekk koo président sax sa geste bi gën a insignifiant di créer le jeune sénégalais yi liggéey affaire boobu dafa doy waar. Mais dafa am beneen interrogation nag boo xam ni war nañ ko laaj. Est ce que li ni mel du luy contribuer ci taxawal culte personnalité nit ki? Est ce que taxawal boobu ñuy taxawal culte personnalité Ousmane Sonko di ko jaarale ci ay fee yu banal jël ko def ko ngandi affaire est ce que ëllëg ak sibir du indi loraange ci askan bi? Affaire bi c'est phénoménal hein. Ousmane Sonko taxaw jël benn pose karaté rek affaire bi def touru àdduna bi ba ay sénégalais di ci gis seen bopp di ci am liggéey. Et ki ma leen di wax ni du président de la république hein, opposant la day yóotu poste président. Malik maa ngi lay ziar.
Waaw Mouride
ziar naa la.
Maa ngi lay nuyu bu baax waay bu nga seet.
Soxla woon naa sa analyse trop tey jii nii parce que dama njëkkee gis affaire bi vraiment am na benn espèce pride bu jóge ci man nii wax fa dëgg yàlla dañuy wax mais Ousmane Sonko phénomène la. Comme on en a jamais connu au Sénégal. C'est à dire ni mu duggee nit ñi moo garaaw. Dafa waxuma la sax ci seen xol mais dafa sey faf ba moyenre fa mais lu tuuti lu mu def rek mu yegg foo xam ni doo ko doon mun a imaginé naka la benn wéqam wéq rek mën a indi sénégalais yi ñu nekk en extase indi leen sax ñu am ci liggéey am ci koom. Malick naka nga mën a expliquer affaire bu
waaw di leen nuyu di nuyu auditeuru rajo Allo Dakar yëpp di leen ziar yéen seet ci altine bi di ñaanal ñëpp semaine jàmm. Bëggoon wax ne rek le Sénégal n' est pas un pays à part. Le Sénégal réew la boo xam ne ñu nekk en Afrique et li caractériser les pays du tiers-monde et les pays les moins avancés, c'est en fait l'idéalisme. Dieu d'Allah.
Dilem fatali fi ngeen koy deglo ci émission ba en diarlé bëggon rek taxaw ben moment wéccante xalat ci affaire bi am ci réseaux sociaux actuellement muy geste Ousmane Sonko bobu mu def position karatéka bobu mu def biko ay garde corps mi biñu génné kasso ñu libérer lé ñu dem séti Ousmane Sonko. Ousmane Sonko di wacc escalier yi jël ben sanni tank bi ben façonu sanni bo xamni man di wax fa deug yalla mënumako. Alors sanni bobu nak lañu jël photo ko, après buñ ko photo nak ñu dal di ko styliser diko def ci mbaxane yi yere yi sak yi ak affaire bu nice hein, I mean vraiment very nice. Xaw jégué lol Air Jordan bi ki bi nu mutu logo Air Jordan bi e liñ ci mëna japp moy waji day yotu nguur ki. Le président dafa am luñuy sentu ci mom moy mu ñew régler problème sénégalais yi, fexé ba sénégalais yi di faju di lek di dem jangi di wut xam xam, you know, am sécurité et tout, am liguey liguey mom mi nga xam ni day wut nguur gi ben wéx rek la def ñu photo wéx bi. Wéq bobu fi mu né mo indi yenn sénégalais yi liguey liguey def ko ci ay yéré mbaxane sac lu mu munti don diko jaay ba mën ci am koom. Li olof ndjay nan ku la jox ndik jox la agn bu la diyé rer won ko ko mëna gëm. Mais en même temps dafa am lo xamni ñi am xel di xalat bok lay waxal. Dafa am lo xamni mi ngi noso moy culte personnalité bi ñi def ci Ousmane Sonko. Est-ce que ëlëg ak sibir du wëlbeutiku matinu? Est-ce que du xey? Est-ce que du ëlëg ak sibir duñu gañ? Amine yaakar baangi fi demul fenn. Sénégalais yi ci sen majorité dañu gëm ni 2024 Ousmane Sonko mo meuna tok ci djal bi régler problème au Sénégal. Laboratoire bele mune muy maire Ziguinchor mi ngi fay liggéey kër gi ba mu togué gis nga touru Yafa Touba touru mbedd Yafa Touba bi bayyi won daf ko dajeuti def ay touru africain barki demb le cour suprême daadi dugg ci ciowli ni Ousmane Sonko li nga def yoon bëggu xamna dañu bëggoon def lu neex français yi ñu tek ci ñaar ñetti fan Amadou Ba jël gouvernement bi yépp ñu yobbu France Paris néna ñi dañuy def conseil interministériel jël problème ay Sénégal yobul ko Touba bi pour waxtane ko ci waxtane yoy yeb di ay affaire yo xamni il faut ñu bayyi ci xel. Culte personnalité bi ñuy nas ci Ousmane Sonko est-ce que ëlëg ak sibir mu falu tok est-ce que du am lu mu ñuy est-ce que duñu gaaj affaire bu jara xalat la quoi affaire bu jara sa damay tok ba ci ak sam xalat ko en, you know, sama yaram day daw xeyna awuma ben raison pour mu mais histoire daf ñu won affaire bi time and time again man ay nit ñu xam da ngay am yaakar ci ñoom am lay wat yar na fi Macky Sall ngi ni jaar na fi ñew tass suñu yaakar complètement dem def lu la neex ki xalaat la daal, xalaat la. Il faut que léeg-léeg aussi ñu wàcce ardeur bi tuuti, and you know passion bi, et puis xool affaire yi ak lucidité quoi. Yow dimbali waaji aussi, dimbali ko mu préparé you know ak sem ci présidence bi, et puis def liggéey bi comme niñ ko bëggee. Mais bu fekkente ni dañu you know dañuy dem ak sunu bëgg créer ay lien wu marabu talibé du dox ay dafa doon affaire yoo xam ne sax mën na dem ba you know wëlbati complètement xelu Ousmane Sonko, wëlbati ko mu moomit mu def comme li ñëpp di def, yegg si def lu ko neex. Il faut que ñu ànd ci ak exigence, il faut que ñu exigeant par rapport à Ousmane Sonko, su fekkee ne moom la ñu bëgg fal en 2024. Mais ñëw rek jébal ko lengey ni ko loola neex defal, suñ ko defee dinañu toog bés mat sunu loxo sànni. Dañu koy teg ci jal bi teg ko bët ni ko xoolal da ngay nekk luxuskat. Ñun waxatuñ la sànq nekk président luxuskat, defal lu gaaw mbaa ñu jol lay xeer. Noonu rek moo ci mën a génnee. Mais ñëw rek saa waay gëmba gumba tëx ni ko affaire yaa ngi lu neex defal, def nañ ko fi deux fois yu leer nañ. Abdou Diouf sax mun nañu wax ni dañ ko jébal affaire yi. Mais Abdoulaye Wade Macky Sall jël lépp jox leen assemblée, jox leen lu ne ñu def lu leen neex. Ay sénégalais lañu, xamante nañu ay sénégal Diola beeg olof beeg Ndiago beeg Tuguleur ñëpp ci yem. Ki am na yoo xam ni doo ko jox lépp ba pare détourné wu dem danga koy jox affaire yi ba pare teg ko bët. Malheureusement bon en tout cas daal ñu ngi waaj a embarqué waat ci gaal goo xam ni fa muy teer daal yàlla na gën ci ñun quoi. Teer wi daal saay yàlla nañu yàlla taxaw rek. Ñu jël benn pause après ñu dellu si ci déclaration de politique générale wu Wadji Ba le premier ministre là. Bu defee après ñu continuer wax. Fii ngeen koy dégloo ci émission ban jaaxle.
Bismilla ñu doon dënk cowli yëpp ci ak ci dool fim ne réew mi yëpp a ngi dal bu jeexul itam jël na pause. Yàqu yi bëri na lool daan nañ sax réew mi wërngal këpp. Diaspora bi sax di marche ñu ci dee maa ngi jaale ñëpp. Litaal ndaay gay benn plant ci war a wuy ñu jël ko denc. Ousmane Sonko la aji bés mu lëndëm te jant war a fenk. Askan wi fipp ku ci nekk sa mer nga boot. Ñi naan free Sénégal suñu démocratie duñ ko noot. Ochan yëpp jeex ñëpp xiif réew yaamul kaañ. Antoine Dionne di ñu tëkk man ndaamal kañor moo ma gaañ. Lu jiin njaaga yenee njaag def seen police jëri def ñu tomb di dóori bal ner bi gàddu yëpp recruté mu mbër yu ñàkk jom. Gis nañ alcativisé bal ci bopp dóor mu ne nga lañ. Lu ngeen fi def ci lu bon ñu filmé te soxlawuñu sinaa bu ñaa xarañ. Ñoo ngi suuli néew mee aji saar mu ngi free nikel. Du doomu Macky du doomu Sonko bu xoosu politique ni mel. APR réew mi ñoo ko bokk te suñu démocratie la ñuy xeex. Senghor Wade Diouf ñëpp a dem e Macky Nguur day jeex. Pasteef amul leem friwul ne ndaw ñi réew. Kenn du yore ni réew mais kenn du wuute ni réew. Ay nerveek Samba Boy di si violence du mujj ñu moom. Dañu rax askan wi jàmmar la takk der bi dooni noon. Pres bi jop rapper yi photo wu grenade takk le 8 mars. Yana Mar deret touru dagg loxo ci histoire de mœurs. Dëkku ba Mbak Baye Abéja bu ku tëg chef rafal. Dëkku Maodok limaamu laay ay xeer waruñ koy rafal. Dama nam 2002 ba Diouf di retrel Bouba Diop. Ngay seen drapeau bi ca kaw xame toog ba jaay ak Diop. Jabaru Sonko toggul dëxin bu amul kaani évité ma rem. Te mu bañ a xeeñ suñu mbokku chrétien dem ñu ngi ci karem. Wax bu àgg de dafa ko moom te bàkk du dagg te génnul ci mbar mi. Ey mën a laay dooma dégg te yoroon nopp garmi. Armée français bugu ñu nimbal touré nañu page yakamti suñu rew mi tax nga ñew sa ci suñu pétrole gaz politique yi ñongi free yenn manifestant yi ñongi jël presse état presse opposition rew meni mel ngay gis fake news ni ñi nan viol ñi nan complot débat politique yi fi ngay gis palak modulo Sénégal du ala une ku wax ton ñepp jax rew Afrique yepp ñu naw ci démocratie nga la buñ ko yaq fokk ñu sam suñu république bi drapeau bi flotte ci kaw non rafetul ci ñun ñu jotté suñu bir armée bi taxaw
Radio Allo Dakar ci Paris bi may louer nakalay def ba mom ko di louer de quoi erreur la maison RZK agence immobilière fi ci Amérique di yeungu ci jënd ak jaay kër ak appartement ci état wu Virginie Pennsylvanie Maryland ak Washington DC ñoo leen mëna taxaw won leen fan ngeen di jaar directeur maison RZK monsieur Kadiolo Koulibaly expert immobilier la agence certifiée ku xam ligéy $3,500 ci ay frais immobilier la lay dimbalé ci dossier bu dem ba mat wo len ko tay 202 492 40 45 wala 240 516 75 74 wala si emailam rzk@maisonrzk.com bureau maison rzk mu ngi ci 1300 spring street suite 134 ci silver spring maryland bureau yi dinañu ibi lundi ba vendredi 7h ci suba ba 21h ci goudi samedi ak dimanche 8h ci suba ba 21h ci goudi bo beugé jënd sa kër wala sa appartement pour le crédit jaaxal amal fit ak kumpa jokol ak maison RZK agence immobilière bi taxawu africain yi ñu won la naka le jëndé kër wala appartement yombé fi ci Amérique maison RZK 202 492 40 45 wala 240 516 75 74 visitez len sen site web ci www.dcmaison.com
www.radioalotaka.com. Boulen fa beral nan len $3,500 dimbele len ko si frais de dossier manam bu ñu démé ba dossier bi ma agence bi mo len koy fayal wo len tay maison RZK ci 202 492 40 45 wala ci 240 516 75 74. Agence immobilière maison RZK moy partenaire officiel Radio Allo Dakar. Radio Allo Dakar ci Paris. Voilà, fi ngi ko deglo ci émission ban Diarlé. Tayib ñi ngi néwon ci affaire vote budget bi gis nañu li fa jotta xew xex yek saga yek ñak teggin bek you know ndaw soosu ñu fa agressé wax yu ñaaw yi ñi tek ci teru geru kilifa diine yi premier ministre bi dafa nek ci actuellement mo ay di def li ñu wax wax li nga xamni mom le gouvernement bi nara def comme liguey mu discours de politique générale. Alors Malick, lan nga jang ci li Amadou Ba, parce que Amadou Ba dafa doon nit ku xawa doy war, waaji il a toujours été you know un civil servant, un fonctionnaire musul am business bopom, du alal jumu hérité ci ay wajuram, mais def fi lu ken musul def, tabax fi ben keuru 3 milliards fofu ci Almadi ba ay député diko ko fateli tay fofu ci assemblée nationale bi. Est-ce que nit ki vraiment yelona ak poste biñ ko jox, est-ce que xamna liguey biñ ko jox en li nga xamni ñing koy lam lamé ci gannaaw ni ko mom mo na nek plan B wu tuba bi, lan mo ci sa jangat ci mbir yeb?
Waaw, mo di wax né ni ngi ko waxé non rek la placé quoi pratiquement da nga décliner orienter man li nga xamni mom la xala quoi. D'abord une déclaration de politique générale du premier ministre comme que c'est mom moy je bien au tout malin qui vit au moment le Sénégal, bien au malin, parce que le premier ministre a mon plein de pouvoir, c'est le président mon moyen de faire politique, vous ben ni de quoi demain lire le mot. Donc essayez de voir au niveau du règlement intérieur ou bien de la constitution ben le pouvoir de président de la République d'une tout coupure assemblée nationale pour décliner, expliquer sa politique générale. Bi nga xamné dina ko sédélé ministre bi, parce que poste premier ministre au Sénégal du amul jari. Un premier ministre qui est nommé par le président de la République beul jari, parce que mom même proposition ministre ça du ko def. Macky Sall a choisi ses ministres, donc le premier ministre choisit lui dar dans en fait les pays bo xamné ni c'est le parlementarisme nga xamné dañuy fal ci député majorité ñu fa ci ben premier ministre kokku mëna def lool. Mais dans ce cas d'espèce le premier ministre sénégalais deful luddul dire jotali xalaatu Macky Sall député ak askan Sénégal. Premier affaire moy décor bi, moi je dis que le premier ministre doit choisir ses costumes. Je l'ai regardé et je me suis dit que les waaj mu sol yéré wolof mom mo gën que muy sol yéne pap dafa melne reste dafa melne mbouss mo xamné ni da ko tek ci pam rek
do won defo na ma rek mako setlu
waaw deuxièmement mom moy né une déclaration de politique générale da fay def une projection dans le futur yi nga xamné mom lañu wara réaliser. Et dans ce cas d'espèce, le premier ministre, même beaucoup décliné demain, premier problème avec le président de l'Union européenne. Donc, tu as l'air d'être le président. Ça, c'est de deux, trois, mon moyen, il faisait plus l'éloge du président de la République que, en fait, mon diacarogue sénégalais, n'est qu'on a fait impôt et domaine, n'est qu'on a ministre des Finances. Warna mëna xam Sénégal lu mu mën ak lu mu mënu ci 12 mois yi di ñëw naka lañuy def ba résoudre le problème bi et essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire aussi pour que Sénégalais seen metti wañé dégguma ko ci ñi nga xam né ñoo wax dëgg moy Birame Souley Diop Guy Marissane ak Barthélémy Diaye ont posé des problèmes yo xam né ak Mimitoué. On posait des problèmes, yon khamni ni yon am solo la, yon khamni ni yon baye yon tichel. Et je crois bien que depuis 1962, amna, bon boy, que l'opposition devait déposer motion de censure. Et l'homme aussi, le symboliquement, le am solo la. Mon boy, man, devait supporter cette motion de censure et essayer de pousser les députés véritablement. Nous, Dieu m'a dit que nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, mais nous avons fait un peu de temps au Sénégal. Nous avons fait un peu de temps, nous avons fait une élection, nous, dès le soir, un des plus belles premiers ministres, nous avons dit par défaut. Le gars, il n'est pas premier ministre. Nous avons fait un peu de temps. Ce ministre, nous avons fait un peu de temps. Le président, nous avons fait un peu de temps. Ce qui montre que nous avons dirigé le monde. Amul len ben dossier bo xamni ni tegon na ci bëkk donc lolu limi woné mom moy né Macky Sall dafa yone nit mu confirmer que né day def troisième mandat légui c'est très clair à mon niveau Macky Sall va essayer de déposer sa candidature pour avoir un troisième mandat parce que le gars a dit que né deux mandats de 5 ans nul ne peut faire deux mandats de 5 ans. Donc, ce qui montre que le Macky Sall, ben le mandat, 5 ans, le DEP, nous avons ben le mandat. Et c'est le premier des ministres, mon mot. Donc, Sénégalais, nous avons eu un foyer. Nous avons eu un Macky Sall par rapport à un troisième mandat. Mais l'année, nous aussi, mon mot, clair. Nous avons eu une forme de gouvernement qui a eu d'autres fermes. Et alors, l'opposition, nous avons eu un opposant. Nous avons eu un poussé la constitution ou faire un référendum. Ou bien un référendum au niveau du Parlement, pour essayer de voir un premier ministre issu de la majorité au niveau du Parlement. Et de ce point de vue, nous avons un. Mais lui, même aux États-Unis, on a le State of the Union, où un président des non-congrès, où un homme. Le président a un congrès, parce que neutralité, mais vous faites qu'il est le premier ministre, voilà. Le vice-président amna poste premier ministre voilà amna poste qui député députation je le permettre ñu tole assemblée bi mo koy motali bu fekke ne dem nañ ba nga xamne affaire dafa tay dafa tolo égalité dafa am ci vote donc lolu day permettre nit ni ci seul bok ci premier ministre bi ni dañuy ci seul bok ci gouvernement mais Amadou Ba véritablement man pour man je le respecte. Je le respecte. Et je trouve que je n'ai dit qu'il y a des gens qui ont mais diriger le Sénégal. Et ce qui est dans le monde, c'est un gars qui a été en administration de la net, un fonctionnaire. Il n'y a pas de milliards. Il n'y a pas de milliards. Est-ce que vous devez déposer le patrimoine de la net? Il n'y a pas de 3 milliards. Peut-être que vous avez 10 milliards. Il n'y a pas de milliards. Troisième but, le premier des ministres sénégalais a été décoré au Champs-Élysées, au palais de l'Élysée. Macky Sall n'a pas de ni la n'a pas de problème, ni la n'a. Donc les Sénégalais, au lieu de nous faire des actes de karaté, de s'en aller à l'étang, wala di def ay vidéo di wax nan diw mu sel mec diw mu bon mec yo di réfléchir par rapport ak fan la Sénégal jëm Sénégal fiñ ko jëmé mom moy fokal ci nguur gi ñom ci seen bop tégal ko ci loxay France mu tan ci ko neex dox ko ko et Amadou Ba nek président Sénégal moy catastrophe bi gëna ngand parce que il est même pas respecté dans son poste ma délu soir ci kanam moy
Malik dama deg sank nga ni mom ci bopom wax na ci assemblée bi ni que nul ne peut faire deux mandats de 5 ans est-ce que non la ko non la ko constitution bi waxe
non constitution bi daf ni nul ne peut faire deux mandats consécutifs et mom daf ni max daf ni mandat yoy 5 ans lañ ci double que Macky Sall premier mandat 7 ans donc bobu du ci bop mandat bi mi def moy 5 ans bu ci rega benen moy 5 ans donc moy deux mandats consécutifs yoy donc Macky Sall a le droit pour lui de faire un autre mandat de 5 ans qui va compléter pour meuna aligner wu ci li constitution bi wax nul ne peut faire deux mandats consécutifs donc consécutif da fay jëla le nombre 5 ans bi 7 ans bi parce que 7 ans bi affaire bi dañ né do am rétroactivité c'est-à-dire loi yi dañuy jëlale en compte des fois li nga xamne mo leen wessu mais mo loi yu profitable rek ñom ñokoy def et les lois yi nga xamne dañ ko tek muy loi pénale du am rétroactivité parce que buñ né modi yoon wi bu fi jaar tay demb jaaroon nga fi duñu jëf di la wax barki dem yow jaaroon nga fi dox da ngay dem teud da ngay fay donc loi bobu mënu am rétroactivité les lois organiques d'organisation mo moy am rétroactivité bu féké né du gañ nit ki xamna mo fa def et essayer d'impliquer la rétroactivité tay gañ Macky Sall parce que Macky Sall ci bopam mom dafa bëgg def benen deuxième mandat donc dans ce cas de rétroactivité dafa am du mëna am et même étant une loi organique du loi pénale loi organique d'organisation du gouvernement et autres bu fekkene dafay intérêt rétroactivité d'autre am man non la ko jangate et il l'a dit très clairement je crois que bi mi répondre mi touré la ko wax bu fekkene ça fait 5 minutes ou 10 minutes mën nga ko déglu après nga toxé sa interprétation peut-être une autre fois par rapport ak li nga xam mom la wax
Malik ma bayila rek nga am lo ci sanni bala ngay dem ñu jox cadeau gi sunu mbokk forumu Telegram bi
Wow, bi ci dolli rek mom moy né je suis en fait en phase avec les Sénégalais par rapport à Ousmane Sonko. Que aujourd'hui les Sénégalais belle vision lañu am mom moy li nga xamné mom mo nek ci lui bi wax solution bu nek un projet bo xam Sénégalais dañ tay gis sen bokk. Mais gis sa bokk ci ak projet muy ak kayit ak ay wax rek di théorie rek bari wul ndjay. Les Sénégalais doivent accompagner ce projet. Qui a un en faïda, en menoré, pour gliquer. On ne peut pas réaliser le projet de Ousmane Sonko sans pour autant nous avoir l'inniwa menoré à Gestis de Soiri par rapport à cela. Mais l'affaire du moment, surtout demander à l'Assemblée nationale, s'il est possible, véritablement d'effacer le poste de Premier ministre nommé par le président de la République. Lors du papa nommé par le président de la République, ça doit en belle ramification, doit en belle dolé. Ci base au niveau de l'Assemblée nationale du peuple sénégalais. Amadou Ba tay ji di nga dem ci ay dëkk au Sénégal duñu xam moy kan. Bo lay waxon premier les Sénégalais dañu tam président di kan ki ko neex premier ministre ba nga xamné Sénégalais faalé fi premier ministre. Abdoulaye Wade disait que né suma neexon damay taw sama auto ba gis kuy defal ay mool ma del ko def communiste. Donc lolu c'est désacraliser li nga xamné moy yaakaaru askan te yaakaaru askan dafa am doole. Donc nous devons tout faire pour continuer la lutte pour le départ de Macky Sall, mais de continuer la lutte aussi pour renforcer la citoyenneté au niveau du Sénégal, que le Sénégal est comme les citoyens sénégalais. Ce n'est pas en fait du Djebolo, du Dano, du Nanyese qui ont eu le problème sénégalais, mais des Sénégalais réfléchis, permettant véritablement nous liguer le Sénégal qui est mais qui est dans quoi.
Merci Waye Malik, merci. Djerejeuf, fi ngeen koy déglo ci émission ban Diakhlé, ba lañuy dem ci numu tudde ti wa forum bi sen waxtanu tay bi ñu jébal leen ay quelques faits divers yu gaaw rek lepp boole ko ci xumbal bi wa fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé yeggel len ay quelques nouvelles yu jogé fune ene ñu ki ben suñu ben mbokk sénégalais immigré fofu ci Allemagne lañu japp sénégalais mu am fit waji dañ ko japp mu yor 14 pièces d'identité nationalité yu bokku néna ñu police Allemagne dañu don def contrôle ci ben train Eurocity bu joggé Zurich ci lañu arrêté ben sénégalais mu yor 14 passeports dëkk yu bokk waji mi ngi am 40 ans ñen fukki at biko alkati Allemagne arrêté dafa ñëk joxé ben carte de résidence mais carte bi dafa expiré bi contrôleur bi insisté ak policier yi ci la joxé passeportu Sénégal bu bax mais joxé wul permis de séjour biñ ko fouillé ndekete ñaari toubay la sol Sénégal toubay normal ak deuxième toubay bi ci bir ndekete fa la neubone yenen passeport yenen dekk yi bi alkati Allemagne dougalé sen loxo ci bir toubay joju ci lañu ñu ñokkeet xëc rek 14 passeport yu bokul top leen ndekete waji police Allemagne yépp dañ ko doon wër ndax dafa nekkon Allemagne té yorul kayit ci lako alkati Allemagne nak niko yow Schengen gi yépp ñi ngi la doon wër dañ la annoncé won yow bép police bu nek Schengen ñi ngi la doon wër tay mom daanu nga way yi paré que nak Sénégalais bi def na ay demande d'asile ba tay fofu ci Allemagne ak Autriche ak Suisse mais yépp dañ ko ko nangul won bo ba légui nak gaay ang koy wër fi mu né yobu nañ ko ci ben prison bu ñu wax Kempten dans le sud-ouest de la Bavière fofu ci Allemagne gaay ñu ne ñi ngi taxaw tembe pour dugal ko ci avion bi mu delu ci soupe kanjaya histoire bu xawa triste mi ngi am fofu ci autoroute à péage bi fofu ci dekk bu ñu wax xombol yi dal ben minicar mo fa kepp ba juroom ñetti nit
faatu nañ ci dañu minicar qui assurait la liaison Linguère Dakar a percuté un camion sur l'autoroute à péage à hauteur de la ville de Khombol. Bilan provisoire fait état de 5 morts et 18 blessés. Toutes les victimes ont été acheminées à l'hôpital régional de Thiès. Néna ndal ben minicar mo don mo djégé won Linguère di dem Dakar di daw lu bari dal di fekk ab camion dugg camion mbir ma ngi amé fofu ci Khombol. Ba nenañu heure bi ñuy wax juroom ñett faatu nañ ci adna ci ay blessé yo xamni sax bo moy jul juroom ñett yi li ñen draw yi du bari sen ki metti na lol 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 sen gaaju gaaji ena fele ci fele ci Gambie gay yi fofu ñi ngi kasse ñu na sa ben député bu koy bu yobbu question bi fofu ci Assemblée nationale du Gambie ni deug bëgg nañu dal Adama Barrow wax leen armée Sénégal bi lan lay def ci Gambie. Après ba rek dafa bëli gay dañu armée bi dañu bloquer frontière Gambie bek Sénégal bi xamna en faire ou rebelle yi lañu bëgg kefin fofu fele ci akoy bagui yawe fele ci bawol am lay xawi bawol rek la ñi dal saway ben marabu dal mo invité ay talibem am ci ñaari talibé yu xex ba kenn ki jam sa morom pak lepp ndax bolu ciéré waji na bimu jame mbokk talibem ba paré ñu ko lutax nga jam ko mu ñu parce que biñu tégué bolu ciéré bi ena man dank buma yëkëti waji dana fekk mom dana yëkëti ñetti dank ena affaire bobu moko merlo ci gattal waji daf ko ëppalé ci ciéré waji nak kayta la sante wone ko yo xawma kan mo lay simi rek say lek ciéré rek ñu tour ci dératu sa mbokku talib mbir ma ngi amé fofu ci kër bër de marab bu di yoy seug jili na ma baña wax sante bi rek la gañi nan voilà alors gay fi ngeen ko don deglo ci émission ba jaxle xamna limay def rek moy bayile nak sunu mbokki ci Telegram ñu yeggé len waxtan yi fi amé won tay ji ni di ñaanal gudi jam
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa forum bi ziar na len tay fi ci amerique defé na le 13 le 14 wala le 12 wala le 13 Joe Biden président américain dafa convoqué non la koy tuddé dama ko wax invité mais convoqué yenn ci président africain ku ci melni Macky Sall bokk na ci ak ay Paul Kagame bu Rwanda am na ci dal ñoo xamne ñew nañ waye am na ñoo xamne mom boole wu len ci affaire am muy comme Dumbuya bu Guinée muy Assimi Goïta bu Mali ñi bëgg seen bopp lay wax ñi nga xamné dafa am luñu bëgg amna fuñu bëgg yobbu seen réew bañkat yi ñoñu Joe Biden lank né bokkuñu ci ay ndajem donc sommet États-Unis Afrique comme ni muy amé sommet France Afrique suñu président yagar yi jubali fofu donc bi tamit nonu la ndax ndaje mi amal nañu ndëriñ Donald wala dañu wo rek pour naxñu naxatiñu parce que c'est un problème de géopolitique parce que xam nga né Chine ku xol Chine ni mu installé wo Afrique ku xol aussi Russie ni mu tégué tankam ci partie yu bari Afrique légui africain yu bari jox bop lolu la Biden di jëm américain di jëm contourner xam mais li wour bu wour moy convocation bi osons le dire convocation bamu jaral suñu président ñu lak carburant évader sen réew bay fa problème yi ñew wuy ci fi pour certainement di wax li ay directive ñu ñibi tay lolu moy waxtan bi fi enjeu ak perspective yi nga xamné moy am ci ndaje mi nga xamné Joe Biden invité nako suñu président yi dégg na tay le Macky Sall wara ñew président Elhadj Diagne wala ak yeneen président mais les récalcitrants entre guillemets ñi nga xamné ñom dal bëgg nañu seen réew dara wala ay bañkat nañu ñoñu Biden invité wu len ana dañuy jema sauver li nga xamné mom mo len déssé ci Afrique parce que Russie tek nañ fa tank dé en tout cas ci coopération mom melni né africain comme lu ci melni ay guinée ay malien ñom Russie nañ ko né jox bop waxtaan bi tay fofu lu jëm léga ñu ci andé ñu waxtaan ci enjeu perspective yi nga xamné moy am ci dajé ni di commencé tay je crois tay ou suba jaagne jëf salamu alaykum
wa rahmatullahi wa barakatuh forum radio Dakar ñu na leen ziar leen papis ma ngi leen nuyu leen ziar di nuyu Maodo Mandela ñu ñepp rek sama serigne yamu yalla ñu koy nuyu di ko ziar serigne Djibi Sy sama soda ñu na leen ziar la waaw dafa ne ñu la send ziar ñepp rek ke di ziar son na fi ndjay grand cham ñu ngi ziar di wax papis sa thème bi amna solo di wax rek ni gis nga papis nit kuy dund ci sa ay nelaw wala fu nim koy waxe nit kuy dund sa ay nelaw du ma sa bëgg nga yewu te ku ne xamne rewi occidentaux yi ci suñuy nelaw lañuy dund depuis ay ñun ñep xam nañ histoire Amérique histoire France ak yenen dëkk yenen Espagne Portugal dëkk yoy yep nga xamne lu Afrique ñak rek mën nga ne ñom am nañ ci part de responsabilité parce que dañ ñoo yagga note yagga ñoo dundé yagga dund ci suñuy alal lo xamni ñoko mom muy suñuy doolé wa bo ñëw fi États-Unis ak fenen bo xolé tour ci histoire Amérique rek ak lu bari da ngay gis né ñom li ëpp ci seen réew yi li tax mu mel li ci ëpp ci Afrique la joggé wa légui nak comme question bobu nga posé moy chef d'état yi nga xamné tay dañu jog fip bëgg taxaw ci seen réew xamné kat ñom ñun ño mëna défar suñu réew yi bop ño mëna jog taxaw xamné nax yi ñu daan nax yu yag yi ak fen yi ñu daan fen diñu sëlem diñu wan yo xamanteni bi ne bokut ak li nga xamné moy suñuy aada bokut ak moy suñuy ciossal loolu dafa wara dak ñi jog ngir loolu nak dañu def tout pour xex leen té comme vidéo yi mala duggal li ni le 1er décembre bi passé la won muy state dina bi am fi États-Unis nga xamné gëj na am dénga bi Joe Biden falo ba légui mi ngi soga am gis nga ki la ci invité won Macron waaw muy le 1er décembre bi passé yagagul té ku né xamné né Macron gis nga digëntém ak Mali digëntém ak dëkk yi nga xamné dañoo fippu né France doyna dénga kon ñoñu duñu mëna doon ay dëkk ay réew yo xamné dañ leen invité fi ci sommet bi ñuy amal du mëna nek ñan lañuy invité moy ñi nga xamné ñoy président yi nga xamné ñom seen réew dañ ko jité ci décision yo xamné yeneen réew ñoleen koy jëlal di leen wax li ñuy def di leen wax fiñuy jëm fiñuy fiñ wërta jëm nangam ak nangam yoyu président lañ fay invité mais duñ fa invité ben bëpp président bo xam da nga fippu xamal ñi réew occidentaux yi ne leen ñun doyal nañ sekk ci ni ngeen ñu doon doxale ay ati at dañoo doyal de nga dem leen ngeen lijeent seen réew baye leen ñu lijeent suñu réew bop lepp lu ngeen am ci ay jang kat lepp lu ngeen am ci ay nit ñoo xamne mën nañu doxal ay suñu réew am nañ ko dem leen ngeen doxal seen réew de baye ñu doxal suñu réew lolu nak ñom bëgguñu ko dégg mënuñu ko dégg de nga parce que seen réew yoyu lepp lu fa am ci ay natangé lepp lu fa am ci lo xamne luy doxal am réew la li ci ëpp afrique lay joggé xam nañ lolu baaxa baax donc nak bëpp président bo xamne jog nga ngir taxaw sa réew ngir xex ak ñi nga xamanteni bi ne pa xex ak ñom sax ci ay ki mais fexé ba yow sa réew nga téyel ko sa bop té ñom loolu lañuy bañ wa mëna ñoo xarito ak yow bu féké né bëgg nga ñewal ñu xarito liggéey mais nak mënu ñoo nangu ñun golo di bay babu di dundé loolu mo fi mom lañ bëgg mu joggé fi golo di bay babu di dundé bop loolu bëgg mu joggé fi té ñom buñ ko massa nangu wa da lañ xex def lepp luñ man ngir loolu du am wa li rek mo waral ñu invité ñi xol bo xolé invitation rek da ngay daali gis li nga xamné moy deug gi da ngay daali gis li nga xamné motax ñu invité ñi bayyi ñi li daal la amal luma ci bëgg participer xamna inshallah suñu karamé suba xewé fi wa na del soñ jeer ngeen ñëf
assalamu alaykum ma ngi leen di ziar xamna seyde bi amna solo lool ma ngi nuyu Omar Mbaye Canada ma koy ziar Omar Mbaye yoroon naa ko woo dama sama xale ci jën rek très intéressant waxtaanam neex na lool Omar Mbaye grand ñi duñu nit de maa ngi lay ziar Fatima sama jërwaat maa ngi lay nuyu di nuyu Insidi ñang di wax na lu am solo moma cuq na ma ni sax mo sujet bi tam cuq na ma ba ubbeeguma woon waaye faaw ma barkeelu ci rek tuuti di nuyu ci des jëf balaa ojubee gudd sama jarbaat Maodo Mandela ak Pak Sino nekk noonu naa yem foofu mu ma bañ a nuyu sëñ Djibisi beneen affaire la maa ngi koy ziar moom it borom waxtaan mu neex la dama jógaguma ci lal bi sax de wante sujet bi de am na solo lool man de dafa am benn bés mu am benn conteneur bu ma recevoir ma koy recevoir nag may waxtaan ak broker bi moom ngeen di wax ci français transiteur may waxtaan ak transiteur bi nag ma ne ko Guinée de am naa dama am ay affaires yu ma fa waroon a jëlee mu ñëw mu ne ma Guinée bu dugg ci loolu de ma ne ko ha mu ne ma dafa am liste rouge yoo xam ne Amérique daf leen a bloqué pour dootu ñu fi dugal benn marchandise mu ne ma Guinée googu ci la bokk mbaa départ ma ne ko kon kay yàlla baax na bi ma ko waxee kon Mali jëlale naa ko lii dox na ci wàllu économie bi ma ko yëgee ma ne gis ngeen tubaab yi doom yëkk ak doom wëllu lañu te yii ma leen di wax nag lii yu bari nit ñi duñ ko ci indi te lu mat a xam la ci wàllu économie France saay lañu te président bi fi nekk laay DC sama frère woowu bu ko xam-xamam rafet na te yaatu ci wàllu science politique borom baax la de bari na loo xam lii mi ngi xew nii ba mu ko doon wax dama doon wax kii xamul li muy wax yàlla xam na ko laay Washington DC am na bés ñuy waxtaan ba mu guddi mu ne ma Donald Trump mii moo gën moo yéen a ngi koy xeex de waaye moo gën ci Afrique de ma ne ci sama xel kii lu muy wax nii Donald Trump mii nga xam ne africain la bañ këyit yaa ngi nii nanguwu koo joxe affaire immigration ni ko bloquer mo ne ma dafa bëgg réewam rek waye mo ne bul ci waru de Donald Trump mo gën ci Afrique de dafa yé africain yi de té africain yi xamuñu li xew mo ne ma dafa contre France fi mu nek ni parce que dafa bëgg wañi doolé France ci Afrique bañ ci joggé mané ki xamul li muy wax ma wax ko ci sama xel dal mané ah lay mi li xamul li muy wax lolu ma fi waxon ko ci Idrissa Seck mané wa gra ki du baxul de wa ki na fexal mané ko ah mané sama xel ñu paré kérok sax dama ni fekk man ma ngi faral Idrissa Seck kérok sax man xawna ma mère sax ci elif ma insister ma insister ta xam nga yenn say da ngay insister ci lo xam li bo xamone ne teggul fenn do ci deugar ñun sénégal nak dañuy deugar ci lo xamni li yenn say motax boy weddi da nga weddi ndank boy deugal na nga deugal ndank rek bëgg deug gi ñew amna solo de waye bu mako way ci Idrissa Seck maral ni ko ki xamul limuy wax way Idrissa Seck mi xaral ci dal dafa way yow ki xamul limuy wax way Idrissa Seck nan lay nit di mëna waxe ci mom li Idrissa Seck mi xam rek wax na deug Idrissa Seck bukki bu sango deru beuy la day man de bari ko lay de man waruna ci yow man de waruna waye lolu mu waxon ma ci ki mi he way way lay wax na deug ndeke Joe Biden moy say fekk daf ma doon wax ni ma Biden mi Trump du morom sax waye tay yefi feñ na yefi feñ na mune ma gis nga Biden non la ma ko waxe won de France lay andal mu wax ma ci yenen tektal yo xamni sax xajul ci waxtan mom lay mi parce que man de lay xawma fo jeul sey renseignement waye jaxal mo tu waye xamna ni mom ngeen gis ngeen fi mu nek ni France dafa jéxal France ci bopam dafa jéxal ci Afrique jéxal ci Afrique fi mu nek ni motax mu tit li yépp ay jeu la li yépp affaire théâtre la dañu dafa ñëw ni seen lekkalo bu bes bi Afrique lañ ko jëmalé pour baña ñak li nga xamni mom mo len gennu goro lañ japp nak mais mi ngi recc fi mu nek ni lool nak mo len tital motax ñu def alliance lay mi sax wax na ma ci yenen leena la borom xam xam la ci géopolitique bi muy wax ni daf ci am vraiment ay information yo xamni kowena man la ci deug deug avec toute modestie xamna ci bari yo xamni lu bari lo xamni ci mom mi la ko xam yalla ma tim xam na mat lay deglu de mat lay deglu de lum fi waxone rek tek nañ ci beut lum fi waxone ci lulul sax yi ci walu géopolitique ni aduna bi di doxé ak fi mu tollu ni yalla xamna ni tek na ci beut ñu bari rek tek nañ ci beut lool moy li nga xamne moy lu wër jaaxal na ma de ci ma sha Allah bëgg mako ciat waye kémané na sera pure vérité yi xew yépp wax produire na ko te bam koy wax it gaa yi mi ngi mel ni tam kii gëj naa ko dégg Serigne Bara Lamine Momadou Bara Lamine mii doon na fi wax naan réew mi fi bojjante wuñ ay gobar du sotti ba mu koy wax it gaa yi ni ma ni mu ci lu muy wax nii ay bojjante gobar Sénégal fi der dafay tuur ba nga naan ay bojjante gobar kii xamul li muy wax parce que kenn mënu ko woon a gëm dafa am yoo xam bu ko nit kii wax moo tax gis ngeen nam waxoon moom la ñuy dund ni moom la ñuy dund te des na adduna bi ci boppam moo soppeeku bu xam bi xalaat yu classique yooyu nga xam ni moom la nit ñi amoon ak yooyu ñu daan jàppe defe ni noonu la adduna di demee loolu fii mu ne adduna moo jékki ba ci ak wëlbatiku boo xam ne bi ñëpp la bett mooy lii ngeen di gis Sénégal musul kenn musu ko xalaat wala ki jël pistolet ci mbuur di dóor bali nit ñi daaru loolu kenn mosu ko xalaat mooy li mu doon wax rek bojjante gobar yi ak sida ak ñeneen ñoo xam ñi ngi jamante paaga xoolo imaam boobu ñu rey bojj ko gobar mu dee ay jaasi lañ ko dóor ñeneen tam a ngi jóg di fayu xam naa ni maa ngi kii jëwaguma waaye naanaguma café sax maamaa ngi kii di waaye c'est très très intéressant lii ngeen gis ni sama bii ak xaritoo gi France def ak yooyu ci Afrique lañ ko jëmale pour gën leen a note té Amérique fi mu nek lay sax waxon na ma né Amérique bo gissé mu ngi coins gagné képp ku andul ak France fi mu nek dana la door embargo gis ngeen ni muy def pays africain yi andul de bons élèves da ngay nek bon élève ñu may la tangal né ko bon élève baton baangi ni loolu la Amérique jël fi mu nek té France ci bopam moko ko pousse fi mu nek pour ñu collaborer ci non pour ñu gëna note Afrique say lañu yalante nak ñun africain ñu xam suñu bop wa xamna ba ci kanam inshallah dina yëg
assalamu alaykum wa rahmatullah la famille forum à Dakar mi yog ziar dina ñaan ak jamm lu bari diko sakku ci yeen ni tonto cham ama mbay ni lañ la ziar le mohammed bacili ki kan la papis jawa ñang lay nuy di la ziar mo do mandel le mbop ni yog ziar ama ñew deglu tembe nak da di ci participer wa di dalal ak jamm sunu gan bi mam cheikh ante sugu deug fi ci grise borono carolina donc mam cheikh welcome to the team from ara dakar ki la yeb di xewé
walekum assalam mo len may dina ziar ak rek ma sama fa ci jawara ya fa ci dem mam bay waw noy da ngay jani yow itam yo amine dina ziar bu taxala di ziar tanto bamba cham sama fatima tout mon activité de plaisir en vrai ñeu xol waxtaan ko ci jawara bi da xam na la ci wacce tay comme tam di nuy ñep di ziar ñep
assalamu alaykum sama gay na ngeen def lepp jam sino sa wa ñu ngi ziar ñep di sante ñep plus particulièrement Mamadou Mandela Mbouk ci joxe tembi nek tém bu am solo tewlu nañ ko bu baax parce que buñu revenir à terre sur voilà sur l'actualité voilà dañuy xamné vraiment la France commence à perdre le monopole de ses anciennes colonies lolu la ñepp constaté par une révolution de la jeunesse alors nak buy am donc yeneen pays dañ ci profito c'est ça. En parlant des pays qui sont plus vraiment dans ce néocolonialisme, donc mon thème am solo, donc mon thème am solo. Donc si les États-Unis tendent la main aux Africains, c'est parce que les Africains ont compris que voilà, surtout les pays les colonies françaises, je veux dire, les pays francophones, la plupart du temps, parce que les Anglais, certains ne voient pas, ils se suffisent à ce que les pays anglais disent que c'est essentiel. Mais bon, pour les pays francophones, ils ne sont, sont pas trop libres, quoi. France, d'ailleurs, ils devraient connaître d'eux. Chine, ils devraient connaître d'eux. Japon, ils devraient connaître d'eux. États-Unis, ils devraient connaître d'eux. Donc, lolu motax très souvent ku nek da ngay ñëkkalante Afrique parce que c'est la réserve voilà lu la nek nga def bo am tant que am nga xaliss voilà tu imposer tes lois quoi lolu lañu lolu motax vraiment man rafet lu na tembi bu baax voilà lima ci ajouter moy eurobond yi amna ko gëna comprendre fuma ko gëna comprendre mën nga ci ñëwaat pourquoi voilà l'Afrique s'agrippe à cette eurobond voilà bi nga xamni la plupart du temps non dette était en euros et dañu santé effectivement que actuellement ni on tend vers l'eurobond ma qui s'en félicite notre président s'en félicite vraiment de cette impression de l'eurobond dans les pays africains wa xamna nek ci kuma ci gëna am xam xam rek wala sama gaay ma ngi leen di ñaan wala ngeen ñëwaat ci terme yoyu quoi parce que dama am ben chevre ben vidéo conférence de Mahawa un économiste sénégalais di ci wax ci yoyu dal vraiment pour dire que vraiment on doit révolutionner les choses yef yi dafa wara jall vraiment ñu gëna conscientiser la population gëna conscientiser la jeunesse vraiment voilà qu'on puisse prendre nos destins en main notre destinée en main quoi voilà di jajeufal ñep way merci allo Dakar
allo assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ma ngi ziaré wat ñep Mamadou Diouf ma ngi lay ziaré di ziaré Maodo Mandela Mbop monsieur Maodo Mandela Mbop ak borom tagal bu blegi ñukoy wax soxna Ndey Fatou ak grand cham ñe nan ko général Omar Mbaye Gafas Gabar Sing Serigne Sidi Nia sa intervention amna solo bëgg ñëw bokkatuti ci waxtaan bi
di déglu ba déglu monsieur Diouf sa intervention Mamadou man nak contraire li nga wax lolou lay gis effectivement ni nga ko gissé ci ni ngi koy wax France mi ngi perte monopole amine en tout cas contrôle bi nga xamné amna ko ci pays francophonie Afrique lolou l'Amérique comprendre parce que gis nañu né amna ñu amna maintenant monde bi ñaari pôle yo xamné ñu ngi dessiné wu muy le pôle soviétique mo nexé sa dama koy tuddé sino-soviétique lolou lay wax né mo délu ci wa danaka wala buñu nexé ñu def ko ñetti patch rek wala ba ñenti patch moy ñi nek ci bok ci brisk bi muy ben patch muy allié amérique france allié amérique la heureusement sidinia d'ailleurs dougal na la vidéo bo xamné won na la né ñom seen relation ak france c'est des relations séculaires yo xamné yagna néna la mom moy suñu premier ñu koy wax partenaire deng ni ko jo bay dañ di wax alors donc muy pôle bobu ak pôle ñi nga xamné union soviétique ni placé wu justement en Afrique ça c'est pour barrer la route à l'Union soviétique et la Chine bi nga xamné amna ñu may mise ci Afrique légui ça convocation bi ñu convoquer pays africains yi lolu pour c'est pour sauver les meubles comme ñëlé dem nañu ba paré muy ay malé ki ay Guinée ki Centrafrique ak yoy nonu ñom ñay dem ci bokki ci benen pôle bi donc li nga xamné mo len fa déssé as néw lolu ñuy jël jëm ko contrôler France pour France continuer tayego parce que France tay dëkk yi ay Sénégal ak ay yoyu Rwanda ak Côte d'Ivoire tay dëkk yoyu mo gënal américain yi que Russie te contrôler ko donc pour éviter que ñi ñi convoquer dëkk yi ñu convoquer subir le même sort que le centre africain qui Mali qui Guinée subir lolu motax Amérique convoqué ni pour sauver les meubles pour bagn li len déssé as néw li déssé France as néw ci contrôle ci Afrique bagne tabé ci loxu ñalé lolu rek la lolu kessé la à mon avis donc pour c'est une bataille de positionnement en Afrique particulièrement parce que xam ñep xam na une Afrique avenir bi fofu lay jouer ak ressources yek ak gaz ces histoires donc pétrole yek en tout cas ressources yi nek Afrique musiba lay nek pour l'Occident suma né l'Occident en tant les États-Unis en premier la France et autres musiba lay né union du tol ni Russie tey ko ci loxom. En tout cas, en tant que partenaire privilégié, partenaire numéro un bu africain. Donc, je crois que contraire au linga wax man lolu la gis quoi. Du États-Unis da fay ñëw pour positionner mais en tout cas pour faire conforter France ci dëkk yoyu quoi. Man lolu la gis quoi. Diaf. Fatou, ma lay sante
dina gërëm ci dalal bi. Nuyu wa forum bi yépp. Ko liggéey di rafet na ak man la mon cheikh do ni yeen ñepp ci seen tour ak seen sant kontan na top join group bi donc na inshallah ñeen ci ay waxtaan yu am solo ci jëru ñepp inshallah dara jox lay fatu ñeen bu ñepp inshallah do nek do ngeen ko bu baax baax jëru jëru.
Wa assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek doore ci yal mbine papis nafio mexe si ma nga baax di nuyu imam malik bab su njogu bab su acte nuyu ak ziar di nuyu fama chou moom tamit di ko ziar bu baax di nuyu monsieur sugu moom tamit ma ngi koy ziar di nuyu mamadou diouf di ko ziar di nuyu yal mbine maodo mandela nafio mexe si ma nga baax di nuyu tamit sister fatima di ko ziar di ziar grand cham di ziar tamit sama voisin Seydina Omar Mbaye Sidi Niang yow tamit mang la nuyu di den ziar bu baax di nuyu Djibsi di ziar Mamadou El Patriote ak Modou Ley nuyu tamit soxna na fi Ndiaye bu baax di ko ziar Mbaye revue de presse dang lay nuyu di nuyu tamit wa Finland yep di nuyu tamit Abdoulaye Diakité di wax Amine Signani yalla ñu ko yalla bolal di nuyu gaay ci ginaaw yep ñu dugg ci suba ba legi jeureujeuf way waaw pour delu ci thème bi rek man mom man dama am problème ak sommet yi quoi sommet France Afrique sommet États-Unis Afrique attitude paternaliste et puissance en vis-à-vis du continent africain, man j'ai de la difficulté avec ça. Au-delà du contenu, au-delà de tout ce qui peut en découler, mais juste le fait qu'un seul chef d'État puisse convoquer plus de 50 autres chefs d'État, man lool rek daf ma déranger. Légui buñ ñëwé ci contenu bi, man japp na ci ben affaire biñ né Joe Biden day jëm plaider pour que Union africaine beaucoup G20. Après, je me suis dit, ok, on a déjà un pays africain qui est dans le G20, à savoir l'Afrique du Sud. Les décisions, bon, man, dis-moi pertinence. Est-ce que c'est pour contrecarrer l'Afrique du Sud, les comme ça, l'Union africaine boudougué, des gens en poids Afrique du Sud, ou alors pour l'Anda. Il y a d'autres fédérations dans d'autres continents. Dans mon tâche, de l'Union fédération, ils ont mis Dougalien. Pourquoi nous devrions voir CP, Union africaine, Dougal Chibir, G20, à la place de l'OCDE, à la place de peut-être la fédération asiatique, ou ainsi de suite, Ça aussi, man, je ne vois pas trop la pertinence, à moins que quelqu'un nous gagne maîtriser si je bi barre une chidara. Dire une fois.
Salam alaikum, wa alo Dakar, from the Malien des Yaléniep. Tambalé ci grand cham di gëna sa audio sonu Fatima Diouf Sidibé bi si umi ubitem bi mom sugu fama chu ab su jogu ci Malik sédéro di gëna sa audio dina ci waxtu di señ sek xana ma jox ko adjan na fi rek diko ziyade ñep waaw ci Swapis ci Tembi donc soko analyser au niveau de la géostratégie géopolitique au mondial dafa am lu xew il y a un an mu guerre Ukraine bi ken créé ko kudul Amérique lu kenen ils ont tout fait pour une situation bi am ci aduna bi ñom la donc lan ma xew ci un an yi Amérique dañ ko dévaluer au niveau géopolitique international dafa dévaluer Amérique dafa dévaluer dégrader donc l'état sommet bi dina ci ñew parce que sommet bi c'est pas la première rappelez-vous en 2014 amon na même sommet bi Joe Biden mon vice président le vénérable Obama mon président la rapporté. Jusqu'à aujourd'hui, zéro aux Africains. Absolument zéro. Avant, mais qu'est-ce que nous avons fait MCC, il y a des millions de challenges, des millions de challenges. Qu'est-ce que ça a rapporté aux Africains? Absolument zéro. Nous avons dit AGOA. Qu'est-ce que ça a rapporté aux Africains? Zéro. Il y a 54 pays en Afrique. Sur les 54 pays, nous avons une voix aux Nations Unies. Les Africains ont donné une gifle aux États-Unis lors des votes des sanctions contre la Russie. Nous avons refusé. Nous avons dit que que Dakar on ni africains ñu and ci affaire am ils se sont trompés alors ran ma ci top des menaces créer une loi ici aux États-Unis voter ko au congrès les africains bu top bu len top ci seni tiaxan ñu sanctionner la ñu délu an voter amna quelques pays yu vaciller dem ak ñoo mais ñëc na koor ba ba légui taxaw ñu xam ne kon bok seeni tité la seeni xaal africains comprendre ni ñi amuñu alal buñu soppé suñu nekk lool moy deug amérique amul alal mais am nay fétal chine am nay fétal amna alal russie am nay fétal amna dundu légui c'est aux africains de choisir buñu kenn tardel ces sommets là du dara loolu taxaw ci yenn président yi leen menacer loolu mo leen fi indi loolu lañ fi jëlé. Ils vont continuer la même chose. L'Amérique, c'est ça. So my, oh, my way or the highway, c'est l'Amérique. C'est l'intérêt de moi, je vous ai donné des informations par rapport à ce que je vous qu'est-ce que cela nous a rapporté? Absolument rien. Je vais vous dire que alors, me revenir, c'est par rapport à l'Imam al-Wahlégui, par rapport les Nations Unies. Je dis que 54 voix l'Afrique, 49 pays n'y ont pays n'y ont pas, Mali, Guinée, Burkina, Soudan, Somalie. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont en commun?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Radio Alor Dakar. Sayyidina Aliou Karamulawa Chow. Kira lain nak jahan. Lain jahan lagi lain lah. Aku jahan lah. Lain lah. Aku jahan. Aku menegai waham jali muslah day lah. Aku menafsur lah pelan tua bimom. Baru lu lihat. Lagi mungkin nanya dulu kau masih dur tua bila lah. Fofu lañ fay xaar mom toujours nak égal à lui même ñu koy ñëw ci ko jaar sama sec ci saaka da sama sec mo jota ka té mom turam bi rek boko déggé baat bi rek xamné waju fu def dé mo déggé mo wax rek da may melni rek waju yi gaay yoy nga xamné dañu jël ndomb ndomb yi def ko seen baat yi la lay wax ak rasté ak bi rek dox ci yoy yi quoi sino loolu la may xawa jox quoi la bëgga da génné photom ñu xamné di loolu té baat bi dal mom ah baat salibé le té ñu xasse ba gëm rek gaay dañuy gëm bu xasse ba gëm ben affaire rek dañuy daal gëm nak la legu doy ana nga salam yag na tol ni mom té wax na len délo na ko nay ñeesam bi mo tax tane ken deggu tu ko laalé ñu ngi jël ay xewak bi na nak ay indi ak bi na nak ay indi na nak ñu la ñu ko jël ay ak ra sax bo le nak ko laalé wax dara wul affaire ba ñu nalaw fami nalaw laalé wax sen sommet yi rek uniquement xam nga diñu tagal ay gouverneur di ñu jël ay décision à notre place ñu ngi noko mëna jàngé mëna jàng wo la ci am légui nak mom dañ ko déglu borom xam xamé rek ñu xol ñu koy li rek mais li wër wër dal man ko lay wax nga ko dé amérique ma way o da highway lool moy mentalité bi nek sen ñom ñun nak afrique mom malheureusement li ko tax baax moy revolution mais revolution bob mom nit ñu ko wara def ci doguñu nit ñu ko wara def ci doguñu parce que afrique mom li fi nara baax tamit est ce gaay fi ngi koy jaaral wa dañ ci fexé seeni tapalé wa dañ ci fexé seeni tapalé ba jël ko fi donc malheureusement pour notre poids non dong lay démé di ko répéter difon ne rek wax ñariñ lo fekke yefi wolof wa yefi wolof te ne wolof représente 65% Sénégal
comme nako waxe rek donc bo xolé ay démocratie yoy taxul na woñi dedet ils vont sermonner ñen ñi nga xamné ci affaireu ay 3e mandat ak yoy non ils vont les attaquer bayel bañu paré ak président Biden ce sera une heure de temps il fait tok ñom yépp maison blanche ñi tok fofu ñu def leen comme ay xar ku ci am minute sax ëpp na ak président parce que kenn amul tête-à-tête lolu moy yaplu giñu yaplu sen bop ñi ñew di lambar ñew tok fi pour dépenser alal jurul ji dans les hôtels parce que ñom ñepp ku ci nek five star hotel day tok ci suite présidentielle de qui coûte des millions au contribuable sénégalais ben suite présidentielle hôtel yi wax ni yu jégué Washington jégué Maison Blanche ñepp fa lañuy dëkk suite présidentielle bo ci gis ay 8000 12000 18000 ak $20,000 par nuit solo fi am buñu joggé na après dañuy dajé sen nijaay Blinken say yow xaram bo ñoy Blinken kokoy insister ci affaire démocratie ak ñom démocratie taxul na jog de sen intérêtcratie ak ñom voilà les enjeux li ñu fi bëgg gëmlo yépp parce que li xew avec la Russie ci Russie ak légui Amérique ñak na 10% des réserves mondiales nga xamné ni ñu ko jënd dollar nako ñak ils sont passés de 60 ils avaient le contrôle de 69% des réserves ñi ñu jënd dollar à ce jour ils sont à 59% moins d'un an ils ont perdu 10% sur le marché. Donc, nous avons vu les gens qui ont été Afrique, c'est l'avenir. Afrique, c'est le continent avec beaucoup plus de ressources. Afrique représente 17% de la population mondiale. Afrique, sur le marché du pétrole, Afrique contribue à raison de 9 à 10%. Platinum, dans le monde, 90% de l'Afrique est joué. Cobalt, bien sûr, sort le type EIVI, 90% d'Afrique est joué. Gold, or, 50% sur le marché mondial, Afrique est joué. Deux tiers manganèse qui a monde bi nga xamné dañ ko soxla 35% coltan mi nga xamné dañ ko soxlo encore ci ci affaire batterie voilà l'enjeu lolu la amérique gis lolu lepp nak ci résolve amu ko ci arabie saoudite amu ko ci les pays du golfe ce pays du golfe gaz lañu am ak pétrole. Non seulement ils ont reçu une gifle, les Africains, par rapport au vote, ils viennent de recevoir encore une gifle du côté des pays du Golfe arabe, du Golfe Persique. Parce que les Chinois ont été condamnés, englobés. Si trois jours, nous ne devons pas avoir. Parce que non seulement, il n'y a pas de président, il n'y a pas di am ak yow un tekater wala ay ki amul donc il y a des partenaires de la Russie qui ont invité Algérie c'est un partenaire sans qui avec la Russie Centrafrique la même chose mais dañuy bañ drapeau Russie yokku en Afrique donc stabilité politique lañuy wut mais pas des démocraties gëmuñu lolu donc il faut se préparer. Ni fi ñew ni ay couche ba ñapi lañu andi c'est tout waaw ma ñëwaat jukki touti ci affaireu immigré yi Seigne Cheikh doon wax fi quoi Seigne Cheikh ya nga nax sa bop de bu fekk da nga yakarne Joe Biden mo gën Trump jaxir immigré da ngay nax sa bop c'est parce que xamu li xew dina la wax nak exactement lan moy différence ak lan lu tax modèle soit donc Seigne Cheikh qu'est-ce que lu tax Biden def li mu def dina la wax lan moy nek ci gannaaw xam nga Trump dafa forcer congrès chaque fois ku ñu voter ko budget pour mu ar num tati frontière yi ñi ko don jox xaliss ku ci mëson japp ci immigré yi dañ lay tej faalé wu ndax am amérique day dépenser xalissam faalé wu légi ñaar benn mo am benen bi xew lan la du Trump bi ki Trump démé ki ñëw na bi mu ubbé ko politique yi dafa changé une vague bo xamné mom xalaatul won mo dana ko am fekk ci nako xamatul lu muy def da la wax lu tax mu bayyi nit ñi dem ci outil ku ko dekk la ko xam ak ko la xam ak nga amé mu démé non xam nga lu tax benn prisonnier bu amerique 46 000 dollars lay fay parce que les prisons fi c'est ay business lay amerique gouvernement tabaxul ay prison de koy louer 46 000 dollars lay revenir par personne parce que dañu li dund dañu len di jox ñu sangu sen yéré buñu sol buñu soxla yéré may outil yéré sen sangok sen lek ak sen lepp mo ma be ko sen bëgg ni do di bal nerf bi gaddu ya recruter mu bari yu ñak ciom gis nañ alcativisé bal ci bop door mu ne nga lañ lu ngeen fi def ci lu bon ñu filmé te soxla wuñu sina bu ñaa xarañ ñongi suli neew me aji sar mu ngi free ni cal du doomu makki du doomu sonko bu xossu politique ni mel APR remi ñoko bokku de suñu démocratie lañuy xex senghor waddu juuf ñepp dem e makki nguur day jeex pastef amul lem lem free wul ne ndaw ñi rew kenn du yore ni rew me kenn du wute ni rew ay nervel samba boy di ci violence du muju ñu mom dañu rax askanu jamar la tak der bi doni non press bi job rapper yi photo wu grenade tak le 8 mars yana mar deret touru dag loxo ci histoire de meurs
deku ba mbak bay abéj ak bukunt ak chef rafal deku maw dok limamu lay ay xéer waruñ koy rafal dama nam 2002 ba juuf di retrel bu ba job ngay sen rapo bi ca kaw xamé tok ba jaay ak job jabaru sun ko togol dexin bu amul kané invité ma rem tamu baña xéñ suñu mbokk chrétien dem ñu ngi ci karem wax bu ag de dofa ko mom te baka du dag te gënul ci mbarmi hey mana lay do ma deg te yoro nopp garmi armée française bëggu ñu nimbal tourné nañu page yakamti suñu rew mi tax nga ñew sacc ci suñu pétrole gaz politique yi ñongi free yenn manifestants yi ñongi jël presse état presse opposition rew mel ni mel ngay gis fake news ni ñi nan viol ñi nan